Ja tekst, millele kõigepealt tähelepanu osutame, on Markuse evangeeliumi 6. Peatükis. Alates 35. salmist ja esialgu kuni 37. Aga kui aeg oli läinud hiliseks, tulid tema jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on tühi, aeg jääb hiliseks, lase nad minema, et nad läheksid ümberkaudu asulatesse, küladesse ja otsiksid endale leiba, sest neil ei ole midagi süüa. Aga tema kostis ja ütles neile, andke teie neile süüa. Selle peatüki eelnevatest salmidest ilmneb, et jüngrid olid alles tagasi jõudnud oma iseseisvalt missioni reisilt. Me teame seda, et Jeesus saatis oma jüngrid välja kahe kaupa. Ta andis neile meelevalla kurjade vaimud üle, andis neile meelevalla haigeid terveks teha ja loomulikult olid neil ka volitused evangeeliumi kuulutamiseks. Jüngrite töö piirdus seekord Galilea paikkondadega. Orienteeruvalt oli see siis 29. ja 30. aastas suvel. Ja teatud uurimustele toetudes saame öelda, et see Jeesusest lahusoleku periood, see iseseisva tööperiood oli üle ootuste viljakas. Sellest annavad tunnistust kolm ümberlükkamatut fakti. Esiteks jüngrite töö lühiaruanne. Me leiame selle siit samast 6. Peatükist Markuse evangeeliumist salm 12 ja 13. Ja nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada ja ajasid palju kurje vaime välja, võitsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks. Sellest võime lähtuda, et nende töö oli viljakas. Edasi teine põhjus, mis annab meil täna võimaluse väita, et nende töö oli viljakas, seisneb selles, et neid nimetatakse esmakordselt apostliteks. Mitte enam jüngriteks, vaid apostliteks. Ja apostel olla, see on midagi enamat, kui on ootuspärane ühel õpilasele, sest jünger tähendas ju tegelikult õpilast. See sama peatükk ja Salm 30 ütleb, ja apostlid tulid kokku Jeesuse juurde ja kuulutasid temale kõik, mida nad olid teinud ja mida nad olid õpetanud. Kolmandaks, kui jüngrid Jeesusega taas kohtudes rääkisid oma tööst, oma kuulutustööst, siis suur õpetaja ei manitse neid nende edasi jõudmatuse pärast, mis oli tavaline. Ta ei tee nendele mitte mingisugused etteheiteid, vaid mida ta teeb, mida ta ütleb, ta pakub neile võimalust puhkuseks. Aga puhkus on ära teeninud see, kes on hoolsalt töötanud. Salm 30 ja 31. Siis ütles ta neile, tulge teie kõrvale üksikusse paika ja puhake pisut. See tähendab, te olete tublisti töötanud, te olete vaeva näinud, te olete sellest ehka väsinud, tulgem nüüd ja puhakem. Selg on see, et need samad apostlid, endised jüngrid, vajasid ka juhtnööre ja õpetust, mitte ainult puhkust. Ja selleks oligi vaja eralduda, selleks oli vaja minna kusagile üksildasse paika, et kuulda ka Jeesuse õpetusi. Ja nüüd see paik, mis valiti puhkuseks, see asetses kaugemal Galilea rahvarohketest paikadest. See oli Galilea järve põhjatipu lähedal olev Betsaida piirkond, nagu seda tol ajal nimetati. Seega Herodes Filippuse territoorium. Jeesus ja tema jüngrid vajasid sellist üksi olemise aega. Üksteisega koos olemise aega. Ja nüüd nad püüdsid märkamatult Kapernaumast eemalduda. Aga seda plaani ei olnud eriti kerge läbi viia, sest rahva hulk saatis neid pidevalt. Inimesed märkasid nende lahkumist, nad jätsid meelde selle suuna ja nad siirdusid üle järve selle paiga poole, kuhu siis Jeesus oma jüngritega lahkus. Kui me vaatame nüüd piiblis olevaid kaarte, siis vahemaa Kapernaumast kuni selle tasandikuni, kus toimus selle 5000 mehe söötmine, oli umbes 7 kilometrit. Aga üle järve oli see palju lühem ja see ulatus kusagile 5 kilometri piiridesse. Ja selle tõttu jõudis Jeesus varem kohale kui see suur rahvahulk. Ja meil on alust eeldada, et Jeesus sai oma jüngritele üht-teist rääkida, nad said olla mingi lühikese aja koos selles kitsamas osadusringis ja sellest on ka Johannes evangeeliumi 6. peatükkis räägitud. Nad jõudsid tõepoolest varem kohale ja rahvas jõudis sinna palju hiljem. Ja kui lugeda raamatut ajastute igatsus, siis seal on tõepoolest niimoodi öeldud, et Jeesus jõudis selle lühikese aja jooksul tutvuda jüngrite probleemidega, mis olid tekkinud selle iseseisva missionitöö ajal. Ta oli jõudnud selle lühikese aja jooksul anda sellised väärtuslikke näpunäiteid, kuidas taolisi raskusi edaspidi vältida ja see oli Jumala ette nägemus, et niisugune aeg tekis ja inimeste võimalus oli olemas. Ja kui Jeesus oleks tahtnud, kui ta oleks tahtnud, et see aeg oleks pikem olnud, siis ta oleks võinud selle olukorra ju luua. Aga Jeesus ei vajanudki seda pikemat aega, sest tema südames helises tolle suure rahva hulga vajadus ja ta mõttes selle rahva hulga peale, ja ta ei suutnud ennast varjata nende eest, ta ei suutnud luua olukorda, kus see rahvas oleks jäänud ilma õnnistuseta ja see plaanitud puhkus, see kestis ainult mõned lühikesed hetked. Ja nüüd tulgen tagasi selle algteksti juurde. Jeesuse lähedusse on kogunenud määratu rahva hulk. Piiber räägib meile 5000 mehest. Nii nagu tol ajal oli kombeks, ei räägitud naistest, ei räägitud lastest. Aga nad olid kohal ja selle tõttu võime öelda, et see rahva hulk võis olla üle 10 000. Ja kõik nad kuulavad tähelepanelikult seda, mida Jeesus räägib ja miks ka mitte. Sest Jeesuse sõnadel oli meelevald. Jeesuse sõnad kõitsid rahva hulka, kõitsid nende tähelepanu. Ja ma usun, et meiega oleme märganud, et kui miski asi meid huvitab, kui me oleme seotud mingi oma isikliku hobiga, siis aeg möödub väga kiiresti. Uskumatult kiiresti. Ja kuna Jeesus suutis selle rahva hulga huvi siduda selle temaatikaga, mida ta käsitles, siis ühel hetkel avastati, et päike on madalas, varsti loojub, päev on möödas ja mis edasi saab. Keegi ei märganud seda, et aeg möödus kiiresti peale jüngrite, peale apostlite. Ja see on mõnevõrra nendele etteheiteks. Tähendab, nad suutsid Jeesuse sõnade kuulamise kõrval tegeleda veel millegi muuga. Nad suutsid märgata seda, et aeg on iline, suutsid märgata seda, et päike on loojumas, suutsid märgata seda, et see rahvas on toitmata. Kõike seda ei märganud Jeesus ja kõike seda ei märganud ka see rahvahulk. Kui meie tähelepanu on kahestunud, kui me kuulame Jumala sõna ja mõtleme muudele asjadele, siis see sõna kuulutamine ei täida seda põhieesmärki. Ja nii võiksime öelda, et jüngrite puhul tollel hetkel ilmselt oli see nii. Midagi jäi neile kõrvu, see on loomulik, aga see suur rahvahulk sai suurema õnnistuse osaliseks kui Jeesuse jüngrid, kelle mõtted olid kahestunud. Markuse 6, 35 ja 36. Jüngrid tulevad Jeesuse juurde, nad katkestavad teda, katkestavad tema kõneluse ja ütlevad nii. Paik on tühi, aeg jääb juba hiliseks, lase nüüd see rahvas ära minna. Jüngrid otsustavad, kui palju peaks Jeesus kõnelema ja kui palju mitte. Nemad otsustavad selle üle, millal Jeesus peaks oma kõneluse katkestama. Nemad otsustavad selle üle, kas on juba küll või ei ole küll. Lase rahvas ära minna. Ja välja tuuakse ka siin põhjus, et nad läheksid ümberkaudu asulatesse, küladesse ja ostaksid endale ise süüa, mida jüngritel ju pakkuda ei olnud. Selline soovitus oli teatud mõttes põhjendatud. Päev oli tõesti möödumas. Öö oli tulemas. Pealegi see päev oli olnud väga pingeline päev. Rahvas oli väga ohtrasti osa saanud vaimulikust toidust. Ja nüüd tuli tahes tahtmata mõelda ka ihutoidule. Lase rahvas ära minna. Aga ometi kõlas see soovitus tollel hetkel väga vastuoluliselt. See tähendas, et rahvas peab ära minema pooliku õnnistusega. Nad on millestki osa saanud, aga millestki peavad ilma jääma. See ei läinud aga Jumala plaanidega kokku. Jüngrid ei näinud teist võimalust sellele probleemile, teist lahendust sellele probleemile, et laseme nendel inimestel nüüd ära minna. Aga Jeesus ütleb jüngrite imestuseks, ei, mul on teine plaan, ärme laseme selle rahval ära minna, ärgu nad mingu laiali. Andke teie neile süüa. Ma ei tea, millele mõtlesid jüngrid sellel hetkel. Võib-olla tegid nad suured silmad ja imestasid, et Jeesus, kõike tead ja südametu tundja, olukordade mõistja, ei saa aru, et sellest vähesest, mis nendel oli varuks, ei piisa ju 10 000 inimese söötmiseks. See vajadus oli tuhandeid kordi suurem kui nende võimalused. Võib-olla ei lähe see kõik meile nii otseselt korda, mis kauges minevikus toimus. Tõepoolest, see sündmus ei puuduta meid vahetult. Aga kui me tõsisemalt mõtlema hakkame ja analüüsime seda teksti ja seda sündmust, siis küllap teeme hoopis teissuguse hinnangu, anname. See puudutab meid. See sündmus puudutab meid otse ja vahetult. Sest ka meiega oleme oma elus muutunud sageli araks, kui on tarvis midagi teistega jagada. Kui me tunneme, et meil endilgi on vähe, ja kuidas me saame seda siis veel teistega jagada? Ma ei hakka lugema seda teksti, mis on esimese kuningate raamatu 17. peatükis, kus räägitakse sellest, et leib, mida Eelias sõi, see rohkenes Jumala õnnistuse kaudu. Kuigi teoreetiliselt poleks nagu see olnud võimalik ja sellest poleks pidanud kuigi kauaks jätkuma, aga ometigi jätkus, sest Jumala õnnistused olid seal juures. Kuid nagu me teame, meie ei ela üks ainult igapäevasest leivast. Need ei ole mitte minu sõnad. Need on piibli sõnad. See on piibli tekst. Inimene ei ela mitte ainult leivast. Need on Jeesuse sõnad. Jeesuse sõnad, mis ta ütles hinge vaenlasele. Meie vajame ka vaimulikku toitu. Ja kurvaks teeb see, kui me näeme enda ümber nii suuri rahva hulki, kes on nälgimas, kellel ei ole seda vaimulikku toitu. Nad vajavad seda. Ja meie kardame seda anda, sest me arvame, et meil on seda liiga vähe. Et meie võimalused on väiksemad kui inimeste vajadused. Me arvame, et meie teadmised ei küüni selleni. Me ei ole nii õpetatud Jumala sõna tundmises. Me kardame, et me ei suuda nende inimeste vajadusi rahuldada. Ja mõtleme, et parem las teevad seda teised, kellel on rohkem talenti selleks. Ühe sõnaga, meil ei ole neile midagi anda. Ja me toimime täpselt samamoodi, nagu Jeesuse sõbrad toimisid. Me ei ütle ehk seda välja, aga oma südames, oma hoiakuga, oma käitumisega ütleme siiski, et lase see rahvas ära minna. Ja põhjus on selles, et mul ei ole nendele mitte midagi anda. Jeesus soovib neid rahva hulki, neid inimesi, võib-olla neid lähedasi, kellega me koos elame, meie sõpru, meie naabreid, ta soovib meie kaudu õnnistada ja me ütleme, et mul ei ole midagi tal anda. Las see rahvas läheb, las ta läheb oma teed. Jüngritel ei olnud tõepoolest eriti palju, mida jagada. Ainult 5 leiba ja 2 kala. Seda oli tõepoolest vähe. Aga kui me vaatame selle kogemusele nüüd tagant järele, siis võiks tekkida küsimus, kas oli palju neid, kes ilma jäid. Kas on esitatud siin ükski inimene, kes jäi sellest toidust ilma? Jumala õnnistus tegi selle pisku suureks. Ja sama võib juhtuda ka selle eluleiva jagamisel, ta juhtubki nii. Tundugu see pealegi tühisena, väikesena, väärtusetuna, aga Jumala õnnistus teeb selle suureks. Ja ma tahan käsitleda selle algava lühikese seeria jooksul ka mõtteid, millest rääkida, kuidas rääkida, mis rääkimata jätta, mis on tähtis, mis ei ole tähtis, mis on ühele tähtis, mis ei ole teisele tähtis. Kas on tähtis see, et ma oleksin õpetatud, kas on tähtis see, et ma oleksin magister või doktor või nii edasi, nii edasi. Või on tähtis see, et me tunnistaksime Jeesusest Kristusest. Sest Jeesus tegelikult ütleski ju nii, olge minu tunnistajad. Teie olete minu tunnistajad. Doktor ja magister võib inimesi õpetada. Ta võib rääkida tõdesid Jeesusest. Aga see, kes on Jeesusega kohtunud, võib-olla ei ole suuteline teoretiseerima, ta ei ole suuteline süstemaatiliselt midagi ära seletama, aga ta on võimeline temast tunnistama. Ja see ongi olulisem, see on tähtsam. Kuigi kahjuks on sellele asetatud üleootuste väike rõhk. Jesaja raamatu 55. Peatükis 10. ja 11. Salmis on öeldud. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ja kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi tühjalt minu juurde, vaid teeb selle, mis on minu meele järele ja saadab korda selle, milleks ma selle olen läkitanud. Meie tunnistus kannab vilja, nii on Jumal tõotanud. See ei lähe tühja, see täidab oma eesmärgi. Ja meie eesmärk on eeloleval tööperioodil külvata. Külvata Jumala sõna. Koguja 11, esimene, teine, neljas, viies, kuues salm siin on öeldud. Viska oma leib vee peale, sest pika peale leiad sa selle jälle. Anna osa seitsmele, isegi kaheksale, sest sa ei tea, milline õnnestus maa peal Õnnetus maa peal võib juhtuda. Kes valvab tuult, ei saa külvata. Ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed või luudekontide tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne ka Jumala tööd, kes kõike seda teeb. Külva oma seemet hommikul ja lase oma käsi käia ka õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad ühtlaselt head. Ja külvata saame meie kõik. Külvata saame me oma kodudes, külvata saame oma töökohtades, oma sõprade ja sugulaste hulgas, külvata saame me oma koolides, ülikoolides, me saame rääkida Jumala imelistest plaanidest, saame rääkida tema armastusest ja kui me ei saa esitada evangeeliumi süstemaatiliselt, me saame tunnistada Jeesusest Kristusest. Me saame rääkida oma kogemustest, me saame rääkida palvekuulmistest ja paljudest taulistest asjadest, millel on suurim väärtus kui mingi teoreetiline õppimine. Ja äärmisel juhul, kui me tõepoolest mitte midagi ei oska, kui me ka tunnistada ei oska, siis ometigi me saame oma tuttavaid ja oma sõpru kutsuda Jumala teenistustele. Kutsume neid oma palveringidesse, oma kodukirikutesse. Kutsume neid osa võtma meie piibliringist. Ja olgem selles küsimuses aktiivsed. Ja mõnikord on see palju produktiivsem kui meie tunnistus. Ma mäletan ühte juhtumit väga kaugest minevikust. Ma töötasin siis Valga koguduses ja mul tuli väga sageli pidada Jumala teenistusi ümberkaudsetes taludes. 5 või 6 sellist tugipunkti oli tolles piirkonnas, kus regulaarselt sai piiblitundi peetud. Ja sellest ajast on meeles üks väga tõsine, samas väga kaunis läbielu, keegi taluperemees ei osanud ise kõnelda. Ta ei saanud sellega hakkama. Tal oli isegi tavalisi juttu puhul suuri raskusi. Aga ta käis terve nädala läbi, käis inimeste pool kodudes. Ta kutsus neid palvetundi. Ja kuidas ta seda tegi? Kõigepealt pakkus see mees oma abi majapidamistöödes. Ja te teate, millised olid Eesti talu majapidamised, kolhoosi majapidamised õigemini, sa elasid vanad inimesed, mõnikord isegi enamikul juhtudel lesknaised üksi. Ja nendel oli alati vaja mingit kodutööd teha, mingi lukk parandada või mingi värav käima panna õigesti või mingi ukse hing ära vahetada. Üks kõik mida, alati oli ühes talus midagi teha. Ja see mees pakkus kõigepealt oma abi. Ja siis, kui talle tasu pakuti, siis ta ütles, et ei, ma ei vaja mingit tasu, et ole hea inimene, tule minu juurde sellel päeval, tule palvetundi. Ja inimesed tulid. Aga ühel päeval pani Jumal ka selle ustava mehe usu proovile. Me oleme öelnud, et kui Jumal kingib usu, siis ta paneb varem ja hilja selle usuga proovile. Sest vastasel juhul ei olegi üldse meie usul mõtet. Usk, mis ei ole proovi välja kannatanud, ei olegi mitte usk. Ja ta oli terve nädala jooksul tööd teinud, ta oli inimesi kutsunud ja ettenähtud ajal oli kohale tulnud ainult mõni üksik inimene. Ja siis läks see mees oma kõrval ruumi, et elamud ju seal maal olid küllatki väikesed, tillukesed, väikesed, toakesed. Ta ei saanud olla seal privaatselt, selles mõttes, et keegi poleks teda kuulnud. Kõik me kuulsime teda, kuidas ta seal aastavalt nuttis ja palvetas, et Jumal, kas ma olen midagi valesti teinud, kas ma olen inimestele komistuseks olnud, et ma olen ja terve nädal töötanud selle heaks, et inimesed tuleksid ja nad ei ole tulnud. Ja see oli üks imeline päev, nende mõningate minutite jooksul kogunas sellesse majja rohkem inimesi kui kunagi varem. Ja ma usun, kallid sõbrad, meil on sellest mehest väga palju õppida. Jeesus ütles, minge kõike maailma ja kuulutage armu evangeeliumi. Ja nii kaua, kui meil on seda raske teha, tuleb palvetada. Ja kui me tunneme, et ikka raske teha, siis tuleb veel palvetada. Nii kaua palvetada, kui see asi muutub kergeks. Maisetest asjadest on loomulikult kergem rääkida. Ja sellel pinnal leiame alati oma vestluspartneriga ühise keele. Olgu siis jutt vihmasest suvest või lumerohkest talvest, puudutagu see siis päevaprobleeme või poliitikat. Ma ei taha öelda, et neist asjust ei peaks rääkima ja kui me räägime sekulaarsest inimesest ja nendest võimalustest, kuidas nendele läheneda selle eeloleva seeria jooksul, siis me tuleme ka nende asjade juurde üksik asjalikumalt. Me peamegi seda evangeelset sõnumit lahjendama, kõlagu see nii halvasti kui tahes, et see oleks sekulaarsele inimesele vastu võetav. See on omaette teadus ja vaevalt, et mina seda tunnen ja vaevalt, et keegi teist seda üksik asjalikult mõistab ja teab, kuidas toimida, kus on need piirid, kui kaugele me võime minna koos sekulaarse inimesega, mida rääkida, mida rääkimata jätta. Nii siis me võime rääkida poliitikast, me võime rääkida oma probleemidest, ilmast ja maailmasündmustest ja kõigest. Aga kui me ainult piirdume sellise sõnumiga, siis lähevad need inimesed meie juurest ära, nii nagu jüngrid soovisid, et nad ära läheksid ilma õnnistuseta. Jeesus ütles, andke teie neile süüa. Ja kreekakeelses tekstis on see ase sõna, teie on rõhuline. Seda on rõhutatud. Teie olete need. Teie olete, kes peavad andma süüa. Te kuskilt mujalt ei tule see leib. Teie kaudu. Ja jüngrite osavad toidu jagamises kõneleb sellest, et taeva õnnistused muutuvad inimestele kätte saadavateks ainult Jeesuse sõprade vahendusele. Ainult nende kaudu, kes on tahtlikud Jumalaga koos tegutsema. Ja meie võime olla need tillukesed õnnistuste kanalid, kelle kaudu Jumal oma rikkalikest varasalvedest taeva aardeid jagab. Ja mõelgem sellele, palugem selle pärast ja palugem selleks tööks ka armastust, sest vana tõde on see, et ainult armastus võib olla küllaldane tõukejõud ka selle osa täitmisele. Ja püüdkem oma eluplaanid niimoodi seada, et seal jätkuks ruumi ka Jumalale, Jumala tööle. See on üleskutseks nii koorilauljatele kui ka pillimängijatele, samuti ka koguduse liikmetele, et me hindaksime üle oma prioriteedid, nagu tänapäeval seda sõna kasutatakse. Asetaksime nad Jumalale meelepärasesse pingeritta. Ja uskuge me ka Jumal ei võtta ära meilt meie elu, ta ei võtta ära meie ajalik õnnistusi, kõike seda, mis on nii endast mõistetav, kõik see jääb alles, aga ta tahab, et tema ja tema asjad oleksid esikohal. Korraldagem oma vaba aeg selliselt, et midagi sellest kuuluks ka Jumalale. Ärgu olgu see mingiks suureks koormaks, kui näiteks lauljane, mängijane, pean ma tulema mingil nädalapäeva õhtul siia, et harjutada, et õppida laule. Olgu see südame asi. Ja ei ole minu asi praegu öelda, milline osa sellest vabast ajast peaks kuuluma Jumalale, kui suur osa sellest peaks kuuluma. Sest me oleme kõik erinevad, meie elutingimused on ja võimalused on erinevad, aga püüdkem määratleda see proportsioon. Püüdkem määratleda see Jumala abiga. Ja pealegi oleneb see suurel määral ka meie sisemisest häälestatusest, meie sisemisest valmisolekust. Ja see tegelikult kujundabki selle aktiivse või passiivse hoiaku Jumala töösuhtesse.